Campus FMI presenta.
Dzieje Ciuszłabel.
L-Europa medjevali ta' żmien il-Kruċjati u l-Ereżiji. Sensiela imħejjija minn George Peresso.
Kitba u produzzjoni Selim Bahaġar u George Peresso.
Dan il-programm żewġ pjazzetz fl-Ewropa. Se mmorru f'żewġ pjazzetz tal-Ewropa medjevali, fl-istess pajjiż, Franza, imbeda minn xulxin. Iż-żmien ukoll ibiegħ xi ftit l-avvenimenti li ġraw fihom, li ftit jew wisq għandhom rabta. L-ewwel pjazza hija fil-belt ta' Clermont, eżattament f'Auvergne. Is-sena hija 1095.
It-tieni pjazza hija f'Pariġi, eżattament fil-Déjavoin, fis-sena 1314.
L-ewwel belt Clermont hija marbuta mas-sejħa tal-ewwel kruċjata, it-tieni ma' tmiem uffiċjali tal-Ordni tat-Templari bil-mewt bil-ħruq ta' xwejjaħ Gran Mastru Jacques de Molay u Geoffrey de Charny, Mastru tan-Normandija, it-tnejn akkużati b'imġieba atroċi u fuq kollox ereżija.
Fi Clermont kien hemm bidu li ħeġġeġ l-Ewropa għal ħafna sekli. F'Pariġi kien hemm it-tmiem ta' ordni li ħeġġeġ il-ħajja militari tal-Knisja offensiva u difensiva, ordni militari li twilet bil-Kruċjati li imma kien akkużat b'ereżija. Olew Ixwabel fi Clermont, u minn hemm fi Franza kollha allajta ta' Deusvult, alla jrida, inata l-bidu tal-Kruċjati. Tqabdu l-ħġejjeġ f'Pariġi. Ma kienux tal-ewwel u lanqas tal-aħħar. Ix-xwabel u l-ħġejjeġ kienet fadlilhom jissiltu u jċaċċu fl-Ewropa medjevali nisranija.
Lan ta' din is-sensiela huwa li nofor u tul u f'dawn iż-żewġ avvenimenti karatteristiċi tal-Medjuevu. Fil-waqt li l-Ewropa Nisranija kienet qed tiddefendi fil-Vant dak li kienet ħakmet fl-art ta' Ġesu, ġam sejħa l-art imqazza, fil-Punent kellha toħodha kontra ereżiji ta' kull xorta. Il-Knisja kienet ħares fl-unità tagħha infisa mhux biss għal raġunijiet dottrinali, credo in unam sanctam ecclesia, imma anki għal raġunijiet amministrattivi u politiċi. Il-fatt li l-art fej twilet għallem u bata Ġesu kienet għaddiet fidejn il-Mislem kien ifisser għajpa l-Knisja kemm tal-Vant u kemm tal-Punent, u l-ereżiji kienu ixekklu l-għaqda u s-saħħa tagħha. Kontra it-tnejn il-Knisja għamet biex toħodha bil-qawwa tagħha kollha, il-pjazzetz ewlenin tal-ibliet kienu il-katedrali bil-miftuħ, il-pulpti fil-beraħ, fejn il-Knisja ħeġġet lill-fidili tagħha biex jiddefendu l-fidi tagħhom. Jew biex wabel, jew billija irdu l-ereżiji u lil-min iħaddanhom u aktar lil-min ixerridhom.
Se nibdew bl-ewwel kruċjata imsejħa fil-Konċilju ta' Clermont. Għaliex fi Clermont? U għaliex issejħet sewa sew il-Kruċjata u x'wassal għaliha barra l-waqgħa ta' Ġerusalemm f'idejn il-Mislem Tork?
Clermont, jew kif ifisser isima il-Muntanja imdawla kienet f'dawk iż-żminijiet belt aktar x'anomala ħdej bliet aktar storbjużi ta' Franza. Ibda biex ftit li xejn kellha l-influss tar-rejiet Franċiżi, ija infissa mibnija fuq olja l-ambjent fil-qrib u aktar x-muntanjus. Ftit il-bot kienem l-abbazzija ta' Cluny, oazi ta' spiritualità, u fl-inħawi kienem għad kbir ta' abbazziji benedittini li kienu iħadnu riforma austera u kienu jgħixu ħajja spirituali intensa.
Clermont tas-seklu 11 kienet aktar żgħira, imħadna biswar u miġbura madwar il-katedral. Fil-waqt li l-palazzi bit-torijiet kienu parti mill-pajsaġġ tagħha. Waqt kbir ieħor ta' knejjeż. Clermont u Cluny kienu seda ta' riforma reliġjuża meħtieġa wara l-waqgħa ta' nuqqas ta' ħajja reliġjuża vera nisranija meta ntemm l-ewwel millennium. Sfortunatament il-kleru ma kienx ta' eżempju mill-aħjar kemm fejn tidħol is-simonija u kemm fil-ħajja tal-Ussurja. Il-korruzzjoni ċivili u ekklesjali kienet magħrufa u bil-miftuħ, u mhux imwaqfa jew ikkastigata. Clermont għaddel ta' Cluny u tal-Abbati Odilo kienet sede adattata biex il-papiet bħal Gregorju Seba u Urbanu Tnejn ixerdu riforma reliġjuża meħtieġa fil-Knisja u fl-Ewropa li kienet tilfet il-boxla.
Il-ħtieġa ta' din ir-riforma reliġjuża kienet ilha tinħass. Minn qabel daħal it-tieni millenju bdew jinħassu sowx u fil-moralità kemm tal-Knisja li tmexxi u kemm tal-fidili. Saru sforzi kbar u onesti l-aktar minn papietu isfijiet u minn mexxejja ta' abbazzija qaddisin biex irreġġaw il-merħla ta' Kristu fit-triq it-tajba.
Niħdu pereżempju s-Sinodu ta' Lupi fis-sena 990 u ieħor appuntu fl-1002 u f'Girona fil-Katalunja fis-sena 1078 li ħaduha kontra l-korruzzjoni fil-kleru u fl-ordinijiet monakali kif ukoll kontra l-ordinazzjonijiet simonijaċi. Imma kellu jkun da Clermont miżmum fl-abbazzija ta' Cluny li ħamba bisħieħ fuq dawn il-valuri obbligatorji fir-reliġjużi u s-saċerdoti.
L-għażla ta' Clermont kienet waħda naturali, kif ġa għallu dejna kienet il-belt rib Cluny fej kien hemm spirtu ħaj ta' riforma, mifruda mill-qija ta' Franza irjali u d-dukati l-oħra. Anzi, kienet belt li ma kellha l-ebda rispett lejn ir-re Filippu wieħed akkużat bigamija għax kien ħataf il-mara tagħhuh. Belt immexxija minn duka fidili valuri insara, id-duka ta' Auvergne. Hemm l-isqof kellu importanza daqs il-mexxija ċivili.
Għalhekk kienet għażla fwaqta mill-Papa Urbanu t-tieni u messaġġ dirett lir-re.
Papa kien ilu iterraq fi Franza akkumpanjat minn isfijiet u predikaturi iwaslu il-messaġġ ta' riforma fil-Knisja. Wasal fin-nofsinhar ta' Franza f'Awwissu tas-sena 1095. Mill-belt ta' Lupi ħabbar li kien se jsejjaħ Sinodu u tul Settembru u Ottubru dar diversi bliet ta' Franza jitkellem ma' isfijiet u abbati ta' abbazziji jieħu u jagħti pariri fejn ikun hemm bżonn ifaħħar u fejn sab każi fejn kellu jikkoreġi u sab ħafna ma naqas lura. Milli jagħti wkoll il-piena.
Wasal Clermont f'Novembru. Kellu laqgħa kbira mill-mexxejja min-nobli mill-isqof Durham.
Sinodu damsejjer mit-18 sa 28 ta' Novembru. Fih komplew jissaħħu il-kundanni u l-liġijiet motija f'sinodi li saru qabel dwar ir-riforma tal-Knisja. Issewwew bl-interċezzjoni tal-Papa il-firdiet li kien hemm ta' bliet fil-qrib u l-Papa ħareġ l-iskomunika lir-Re Filippu wieħed.
إزدا كنت إيلا تجري الأخبار في البياتس تا كليرمون للبابا كين سيحب برجاجة كبيرة الوقت جيروساليم في دين التورك سليوك لكنو يحدنو الريليجيون تا الإسلام دينا كنت جابت تخت ألب فوس لنسارة دان كن في السليك لنسارة ما ستوش يعملو بالغريناجي لين البالستينا لايدوت اللي بدأو ينشتردو قالوا للبابا كين سيحب برجاجة فوق شاندو يصير بش لنسارة يرجو يهدو تحت ديهم ديك البلت مربوطة مع الموتى جسو
والهبار تا البابا نفسه في 27 تا نوفمبرو هفنا نجابرو بش يسمو البابا وكيف يعدلنا كرونيستا باللي ما كينش بوست في المالوق اللي يجبو ارداو كنس كلا البابا سيه للمجمع في بياتسا يزيستو ديفرسي كرونيكي تا داك اللي سيه داك نار وتا الدسكورس امهجج اللي عمل البابا فسلوهرين البابا عليك
الرطزة نبلي تا الفرانكي عندتين للصحابان سارة في الفانت لنفديلي طرق ادين يقربوا في القلبة الكريستيانيزم لينصف في الفانت لنسارة ومام شكلة واتكاتي كنيس وبوستي تساقري ومام زبلها جيروساليم التكرب تحت المدمة تسرتيني الأبر مقدس وفي دين المسلمين يعملوه موسكيا ادين يحبوا البلغريني وما يخلوهم شزور البوستي يتمقدسة البوننت ريت يمشي باش يدفن للفانت كل حد ريت يمور سينيوري وفقار الفرانكي يريدو يفقو من التلوين والجديد تبينيتهم هاللي مر يجلدو كونترا الانفديلي ويعملو الجوره جوستا الا نفسو يمشيهم عشو ما يكونوا قد يعملوا الشولتيهم سيكون محفرة مدنوبيت على داوك اللي موتوا وقت اللي قعدوا لسيدنا جسو أو مفقار متنبين ومزرابلي أم سيكونوا سينيوري وحنيين حتى ما إنه يدوم يحسبها عندهم يتلقوا في الصيف اللي جاي الله يريد
L-għada l-ħar jum tal-Konċilju, il-Papa flimkien mal-Padri tal-Konċilju ikkonfermaw il-privileġġi li kien semma il-Papa. Is-salib intgħażel bħala s-simbolu ta' din il-Kruċjata, għalhekk appuntu dan il-moviment beda jissejjaħ tal-Kruċjati. L-isqof Ademar ta' Lupi intgħażel bħala mexxej tal-Kruċjata b'hekk il-Papa rid juri li din il-Kruċjata kellha tkun missjoni reliġjuża. Pellegrinaġġ imsaħħahu mħares minn forza militari, imma kien hemm elementi oħra mhux daqshekk reliġjużi li mexxew lil xi nies li tħajru imorru jiġġieldu fil-vant.
Il-ħakma Musulmana kienet tfisser mhux biss tfixkil reliġjuż għall-pellegrini, imma wkoll tfixkil għall-kummerċanti li mill-vant kienu jġibu trappijiet fini u ħwawar li hum il-flus. Mexxejja sekulari tħajru jingħaqdu f'din il-Kruċjata bħall-Conti Raymond de Toulouse li wasal Clermont fil-bidu ta' Diċembru bit-tama li huwa f'idejh it-tmexxija militari tal-Kruċjata.
Il-Papa baqa Franza iżur bliet fin-naħa t'isfel ta' Franza biex ikompli iħajjar għaġmilu ta' nisu pellegrini imorru fl-artim qazza. Fil-fema tal-Papa der ċar li kellu jkun hemm kemm il-pellegrini u kemm l-armata li tħarishom u tirbaħ lura l-artijiet mirbuħa mill-Miślem. Meta l-Papa wera x-xewqa li kemm is-sinjuri u kemm il-fqar imorru jiġġieldu huwa żgur ma kellux frasu li jmur kull min ma kellux biex isostni lilu n-nifsu. Kien qed jilqa' għal xi kavalliri li setgħu jiġu biskuża li ma kienux sinjuri minkejja li kienu kavalliri. Il-kavalliri kienu marufa anki minn tradizzjoni rumana li f'kasta gwerra joffru żwiemel, nies, armi u anki jekel.
Imma dak li ma xtaqx il-Papa beda jseħ, kważi kważi ma nixtiequx qarwar ħafna seklu noffendu l-miġema li ħadet il-klim tal-Papa bis-serjetà, imma ikonna nammettu li nġabar ir-raġanx kollu. Anzi, qabel ma bdiet il-vera Kruċjata li ridet iż-żmien biex tkun organizzata kif jixraq u donnhom il-mexxija ċivili kienuhom jaħsbuha, kien hemm żewġ movimenti kbar li ħadu l-inizjattiva minn rajhom.
Waħda kienet immexxija minn Patri imsejjaħ Pietru l-Eremita u l-oħra minn Nobli, Walter Sanavwa, suppost bla sold fil-but. Imma flus kellu u artijiet ukoll, imma kien avventurier li mill-idea papali rid jagħmel il-flus u f'każ li kien jibqa' mejjet kien imur igawdi il-ġenna blana spiritwali kollha li fiha. Imma ħanimxu pass pass.
Pitru l-Eremita kien patri minn Fjandra li meta ra id-dawmin tal-mexxejja biex jiġbru l-armata ġabar miegħu lil kull minn sab. U l-aktar li sab kienu fqar li ma kellhom xejn xi ħallu warajhom u kellhom ħafna x'jakkwistaw jekk imorru jiddefendu l-art imqazza. Jekk il-missjoni tagħhom tirnexxi, jakkwistaw indulġenzi, relikwi u rikkezzi, u jekk tiġihom ħażina u jmutu imorru dritt il-ġenna skont il-weda tal-Papa.
Pitru l-Eremita kien ġam daħħal fi snin meta beda jdur l-bliet u l-knejjes u jħajjar li l-kulħadd jingħaqad miegħu fil-kruċjata. Il-patri ma kien fih xejn imma l-sinu kien itih. Kien magħruf għall-elokwenza tiegħu u f'kemm trozz salib ġabar armata ta' nies fqar ta' fuqhom senduqhom imħeġġa mix-xewqa li jmorru fil-Palestina biex ikeċċu t-torok mill-postijiet sagrin sara.
Salajt tas-sena 1096 kien ġab ritka minn Berri fi Franza għadda Floren u waqaf Kolon.
Hemm inġabru dawk li segwew u oħrajn li tħajru imorru miegħu. Pitru xtaq li jistenna li tkun iffurmata l-kruċjata uffiċjali biex jissieħbu flimkien, imma l-mexxejja li kienu qed jiġbru l-vera kruċjata kienu għadhom morganizzawx kull ma kien meħtieġ. Għalhekk mexxejja militari jew aħjar nies li kien minn għalihom jifhmu fl-armata ħeġġew lill-patri biex jaqbdu t-triq lejn il-Palestina biex jaslu u jibdew il-ġliet qabel tidħol il-ħarifa u telqu mingħajru.
Fuż dawk li qabdu triq lejn il-Palestina kien hemm appuntu Walter Saint-Savoir tabla ħabba fuq.
Jider li s-soldati tiegħu kellhom flusu ikel biżejjed biex isostnu lilhom infushom għall-inqas ftit ta' żmien. Għaddew mill-Ġermanja u mill-Ungerija mingħajr inċidenti, iżda malajr bedalawx. Eżattament meta waslu f'Belgrad dak iż-żmien belt provinċjali f'idejn il-Biżantini, u għalhekk aktar tħares anki reliġjożament lejn Kostantinopli milli lejn Ruma.
Meta il-Gvernatur ta' Belgrad ra dawk in-nies kollha deħlin f'beltu tagħtu rasu. Kiteb lil ta' fuqu u dan lil ta' fuqu biex jaraw se jagħmlu dawk in-nies kollha. Ħadd ma kien nafhom li kellhom jaslu fi triqthom lejn il-Palestina. Kienet id-drawa bejn pajjiżi alleati għall-inqas ħbieb li joffru s-suq birħis lill-armata li tgħaddi mill-belt tagħhom, speċi ta' common market ta' dawk iż-żminijiet. Jekk il-belt ma kienx toffri s-suq tagħha lill-armata, kien ifisser li l-armata ma kienx milquha. Belgrad mhux eżattament moffriċi suq tagħha lill-kruċjati, imma trattattivi dewmu u xeklu l-armata ta' Walter Saint-Savoir, u billi Belgrad ma kienx jagħmel mill-Ewropa tal-Punent, is-suldati u l-Pellegrini sabu wkoll diffikultà bil-flus li ma kinux bħal dawk li bihom kienu jaħdbu f'pajjiżhom.
Blaj kellu bil-ġuħ, is-suldati tilfu s-sabar u bdew jieħdu u jisirqu dak li jsibu fil-belt u fil-kampanja. Il-gvernatur għala il-bibin tal-belt biex minu ġewwa ġewwa u minu barra barra. U sħan sitra qam tilwim u ġlied bejn is-suldati u n-nies ta' Belgrad u bliet oħra fil-qrib. B'xorti tajba, il-gvernatur tal-belt akbar tanix fis-Serbja stidel lill-armata f'beltu, provdilhom li ridu u ħeles minnhom. Waslu Kostantinopli mill-quwa mill-Imperatur Komnenus mhux tant bidejh miftuħa imma huma aħjar mixejn. Kien ilu jitlob lill-Papa biex jgħinu ħalli soldati merċenarji mill-Punent imorru jagħtu ħdaqqa tid f'din il-kawża komuni. Imma ma stenniex dawk it-tip ta' nies imħarbta u bla taħriġ. Bħalma aktar tard ma stenniex li l-Papa nqajjem dak il-moviment kollu imsejjaħ il-kruċjata.
Imma Komnenus għall-inqas fit-tixjara se jagħmel bl-armata ta' Walter Saint-Savoir. Ma dan ma kienx kollu. Waslet aħbar li kienet ris armata oħra lejn Kostantinopli u ma kienx fiha x'tiġbor. Kienet l-armata immexxija minn Pitru l-Eremita.
Thank you.
Pietro l-Eremita kellu 120,000 fruħ, il-kavalliri fuq iż-żwiemel, il-fqar bil-mixi, u Pietro fuq ħmara. Meta waslu qrib Belgrad f'Belgji sima Semlin beda lawċ. Dawn kienu għadhom jiftakru x'ħerba ħallewlhom is-suldati ta' Walter Sanavwar, u għalhekk lestew ruhom għall-lawċ, u ma ħallewx li s-suldati jidħlu f'belthom. L-armata ħasset li kellha tibqa' timmarċa lej Belgrad, imma fin-naħa ta' wara ta' din l-armata inqala xi ġlied ma' bejjija li ħarġu jbigħu xi ħaġa lis-suldati u lill-Pellegrini. Ma ftemux fuq prezz ta' żarbun. Intqal xi klimibes ingħataw xi daqqiet u f'kemm trott salib inqala ġlieda kbira u l-armata daħlet fil-belt ta' Semlin u ħadu li sabu taħt idejhom u komplew triqthom lej Belgrad.
Il-gvernatur ma riċċer aktar soldati u Pellegrini mġewħa u mċerċra f'Beltu, għalhekk bat truppa ta' soldati biex jilqawlhom. Imma s-soldati ta' Belgrad marru minn taħt u l-armata ta' Pietru l-Eremita daħlet fil-Belt u ħadu liġiji taħt idejhom. It-triq lej Kostantinopli ma kienx faċli. Il-gvernatur tanix did-darba ma riċċinhom. Kemm bejn il-membri tal-armata u kemm bejn nies ta' bliet oħra inqala ġlied. U Pietru tilef kwarta n-nies u ħafna karrijiet mimlija teżori, ikel u armamenti. Fl-aħħar, fl-ewwel ta' Awwissu tas-sena 1096 waslu ħdej Kostantinopli.
Mhux li ġew mill-qwa bil-kant solenni tal-Ortodossi, imma mill-ġdid l-Imperatur Alexius Komnenus kellu jara x'se jagħmel. Ma daħħalhomx fil-belt imma l-inqas ma ħallihomx nieqsa minn suq u provisti meħtieġa, imma l-bejjija ridu jagħmlu qlih esaġerat u ma naqas l-inkwiet. Meta Pietru l-Eremita rid ikompli bil-ħsib tiegħu u jaqsam il-Bosfru ħalli jmur jiġġieled kontra l-Misilmin, kemm mexxu ftih. Barmata bħal dik żgur li ma kienx se jġib lura Ġerusalem lura fiħdan il-Kristjaneżmu. Imma Pietru wieġbu li jekk Alla u magħhom minu kontra tagħhom. U għalhekk Alexius għenhom jaqsmu il-Bosfru xejxej jeħles minnhom minn wara bibu, u l-forzi ta' Walter Sanavwar ingħaqdu biex jieħdu f'idejhom l-art imqazza. Ma kienx ħaġa faċli. Daqqa marru minn fuq u aktar tħeġġu u daqqa spiss marru minn taħt. Sfortunatament kultant laqtu wkoll bliet urħu l-ansara fi triqthom fl-artijiet tat-torok. L-aktar li marru tajjeb għall-bidu kienu l-Franki li ħadu f'idejhom il-belt ta' Niċea. Imbagħad il-Ġermaniċi ridu wkoll juru snienhom, iżda ħafna minnhom spiċċaw maqtula jew mibjuha bħala l-sira. Id-daqqa mortali fuq l-armata li bdiet tissejjaħ il-kruċjata tal-poplu waslet qrib il-belt ta' Chevrelot li kienet f'idej l-insara. L-insara bla ebda pjan sew ħasbu biex jerġu jieħdu f'idejhom il-belt ta' Niċea li s-Sultan Tork kien rebaħ mill-ġdid. Imma s-Sultan ma qatx jistennihom fil-kent ta' Beltu, ħebba lihom fil-widien qrib Chevrelot. Insara ma kinux jistennew attakk bħal dan. Sadan it-tant Pietru l-Eremita mar jitlob lajnuna lill-Imperatur, imma lajnuna tal-Imperatur servit biss biex iġor fuq il-bastimenti tiegħu daqs 3,000 ruħ li salvaw minn l-20,000 li kien hemm stazzjonati fil-belt ta' Chevrelot u li marru jaħduha kontra it-Torok.
U hekk intemmet il-kruċjata tal-poplu. Pietru ma warrabx għal kollox mix-xena, issibu ħiferfer u jħeġġex li s-suldati waqt ġlied ieħor għal kisba ta' Ġerusalem, u mtela tilja relikwi u stejjer straordinari li bihom kien jaġġeb lil dawk li bdew jitħajru imorru jgħinu f'Ġerusalem.
Kien hemm mixxejja oħra li aktar għal raġunijiet kummerċjali jew ta' avventura ġabru magħhom armati biex imorru jeħilsu l-art imqazza, imma dawn aktar għamlu ħsara milli ġiet. Jekk xejn imma dawn il-fallimenti avventurużi għenu biex iħeġġu li titwaqqaf sew il-vera kruċjata. Kien wasal iż-żmien wara s-sejħa ta' Urbanu t-tieni fil-pjazza ta' Clermont li l-insara jieħdu bis-serjetà il-ħelsien tal-Palestina minn idejn it-torok misilmin. Dan li se naraw fil-programm li jmiss. George u jiena Silejn inselmulkom. Għadkom kemm smajtu.
Ħġejjeġ u x'waqel.
L-Ewropa medjevali ta' żmien il-Kruċjati u l-Ereżiji. Sensila imħejjija minn George Peresso.
Produzzjoni Selim Buħanġar u George Peresso għal Campus FM.